Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Sari berita penting. Presiden tegaskan negara dalam kondisi aman. ASEAN dipercaya tetap tumbuh stabil. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali melakukan safari militernya. Kepala negara mengunjungi markas pasukan khas Paskhas TNI Angkatan Udara di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Di hadapan 1.512 prajurit Baret Jingga tersebut, Presiden Jokowi mengatakan kehadirannya ingin memastikan kesiapan pasukan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden membantah safari militernya tersebut karena kondisi negara yang mulai genting. Presiden Joko Widodo menegaskan safari militer yang dilakukan beberapa hari belakangan untuk memberikan ketentraman bagi masyarakat, karena seluruh pasukan, baik TNI maupun kepolisian, pada posisi siap mengamankan negara dan bangsa. Presiden Joko Widodo kembali menekankan bahwa Indonesia dalam kondisi aman. Ekonomi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, diyakini tetap tumbuh stabil meski diselimuti ketidakpastian global. Perdagangan global yang stagnan, harga komoditas turun, hingga Brexit tidak melunturkan optimisme tersebut. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di acara Finance Ministers Investors Seminar ke-11 di Jakarta Selasa percaya stabilitas ekonomi ASEAN akan berlanjut di masa yang akan datang. Menurut Mardiasmo, ASEAN telah membuktikan diri mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi global. Integrasi ekonomi regional dinilai sebagai salah satu kunci suksesnya. Ia menjelaskan pada 2015 lalu, di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global, kinerja ekonomi ASEAN masih mampu tumbuh 4,7% dengan produk domestik bruto mencapai $2,5 triliun. Dari sisi perdagangan, ASEAN juga menunjukkan peningkatan pada 2007 saat masyarakat ekonomi ASEAN dipetakan nilai perdagangan $1,6 triliun. Sementara pada 2014 lalu nilai perdagangan meningkat menjadi $2,5 triliun. Sementara dari sisi investasi, aliran dana langsung yang mengalir ke negara-negara ASEAN mencapai $1,200 miliar pada 2015. PT Semen Indonesia Persero Terbuka tengah bersiap melakukan akuisisi pabrik grinding plant milik perusahaan lokal di Bangladesh dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton per tahun. Direktur Produksi PT Semen Indonesia Terbuka, Johan Samudra, Senin mengatakan telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pabrik lokal yang belum dapat disebutkan namanya. Johan Samudra menjelaskan, sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, pihaknya pada pertengahan bulan ini akan mengutus tim untuk melakukan tinjauan serta uji tuntas. Johan mengatakan negara Bangladesh merupakan pasar potensial karena negara tersebut belum memiliki bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan semen, yakni klinker, dengan kebutuhan 20 juta ton per tahun. Ia menambahkan untuk pengakuisisian tersebut, perseroan memproyeksikan akan membutuhkan alokasi pendanaan sekitar $50 juta hingga $100 juta bergantung pada besaran porsi saham yang tengah didiskusikan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menawarkan kepada Rusia untuk menjajaki dan mengembangkan jalur kereta api Surabaya-Malang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Prasetyo Budi Cahyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa mengatakan, Kementerian Perhubungan juga berharap agar pembangunan jalur kereta api untuk perkeretaapian di Provinsi Kalimantan Timur segera dilanjutkan setelah investor Rusia menyatakan minatnya. Prasetyo mengatakan Kementerian Perhubungan memprioritaskan pengembangan lintas Surabaya-Malang. Menurut dia, jalur kereta api dengan panjang 92 km tersebut termasuk jalur yang padat hingga perlu adanya pengembangan. Ia menambahkan untuk menunjukkan ketertarikan pada kegiatan tersebut, pihak Rusia saat ini telah mengirimkan perwakilan berkunjung ke lokasi dan melakukan survei pada lintas tersebut. Menteri Agama Republik Indonesia yakin Muslim Indonesia dewasa dalam menghadapi kasus dugaan penistaan agama yang sedang bergulir. Usai mengikuti paparan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2016 di Jakarta Selasa, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, ia juga mengupayakan agar penyelesaian kasus dugaan penistaan agama diselesaikan melalui proses hukum. Soal tidak memberi keterangan sebagai ahli, Lukman Hakim mengatakan, Kementerian Agama merasa dan menilai pihaknya bukan ahli. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Agama tidak dapat memberikan keterangan sebagai ahli. Proses yang sedang berjalan butuh ahli tafsir, bahasa, dan pidana. Kegiatan industri pengolahan menjadikan Provinsi Riau penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi dari Sumatera. Pendapatan domestik regional bruto Riau pada triwulan ketiga tahun 2016 memberikan sumbangsih cukup tinggi, bahkan di posisi kelima se-Indonesia. Gubernur Riau Arsya Juliandi Rahman di Pekanbaru Selasa mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih tergolong baik dan sejauh ini ekonomi Provinsi Riau masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi dari Sumatera. Posisi tersebut menunjukkan perekonomian Riau perlahan membaik. Perbaikan ekonomi di Riau terdorong kegiatan industri pengolahan, sehingga pemerintah mengupayakan hadirnya industri manufaktur, mengingat kegiatan untuk mengolah hilirisasi akan lebih banyak memberikan sumbangsih perbaikan ekonomi di Riau. Menurutnya, banyak sektor sumber daya alam yang dapat digarap secara maksimal untuk diolah menjadi bahan jadi, seperti pengolahan buah kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dan potensi pengolahan sawit yang tersebar di semua daerah di Provinsi Riau. Berita terakhir. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong mengaku tidak akan merevisi target realisasi investasi menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Thomas Trikasih Lembong dalam jumpa pers di sela rangkaian Indonesia Economic Forum 2016 di Jakarta, Selasa mengatakan, Donald Trump selama kampanye lantang akan melakukan proteksionisme perekonomian. Ia mengatakan untuk sementara pihaknya tidak mengubah target realisasi investasi baik tahun ini, tahun depan maupun tahun berikutnya. Thomas Trikasih Lembong menjelaskan BKPM menargetkan realisasi investasi pada 2016 sebesar Rp594,8 triliun. Untuk 2017, BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp631,5 triliun. Ia menegaskan apapun yang terjadi dalam perkembangan dunia, seperti Brexit atau hasil pemilihan Presiden Amerika, harus mampu mendorong Indonesia untuk terus mendorong investasi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kali ini saya Devi akan menyampaikan komentar dengan judul Perang Terhadap Pungutan Liar. Pendengar, pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya atau ilegal, kebanyakan oleh aparat pemerintah atau pejabat. Meski sudah lama diberantas, namun tampaknya pungli tidak mudah untuk dihilangkan dari negeri ini. Baru-baru ini, pemerintah melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2016 telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli untuk mengatasi masalah klasik yang sangat merugikan masyarakat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polhukam Wiranto, mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Saber Pungli, efektif bekerja segera setelah dikeluarkannya Perpres. Untuk mewujudkan pemberantasan pungli, bukan hanya Satgas dan pemerintah saja yang harus bekerja, tapi masyarakat juga harus berperan melaporkan bila ada indikasi pungli di mana saja. Saluran pengaduan tentunya juga harus dapat bekerja secara optimal, baik lewat website, SMS, call center, maupun secara langsung. Sebenarnya pungli dapat muncul di mana saja, namun bila terkait pelayanan publik, akibatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Prosedur yang kerap panjang dan rumit menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayan publik yang korup. Bahkan karena telah sedemikian lamanya terjadi, masyarakat cenderung semakin toleran dan terbiasa terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pungutan liar memang sudah merupakan gejala sosial di Indonesia sejak masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan semua pihak. Sebagai bangsa yang ingin maju dan berkembang dengan rasa keadilan dan bersih dari perbuatan tercela, pungli wajib diberantas. Namun perlu diingat, pungli terjadi bukan semata karena adanya pihak penerima, namun juga karena ada pemberi. Karenanya, masyarakat hendaknya ikut berperan untuk tidak memberi pungli hanya karena tidak mau repot mengikuti peraturan yang ada. Sesungguhnya di banyak kantor pemerintah telah terpampang langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurus surat-surat atau perizinan secara resmi. Namun terkadang masyarakat sendiri yang enggan repot dan ingin cari jalan pintas dengan bersedia membayar pungli. Diharapkan dengan adanya kesadaran baik di kalangan aparat, pejabat maupun masyarakat serta sistem yang baik dan pengawasan yang ketat, pungli dapat dihapuskan dari Republik ini. Pendengar, sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Pendengar, kita jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 15 November 1946, Perjanjian Linggarjati disahkan. Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada 22 Oktober 1946. Perundingan diadakan di daerah Linggarjati di Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Hasil dari perundingan itu adalah Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia di Jawa dan Madura. Kedua belah pihak sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Perjanjian Linggarjati menjadi perjanjian internasional pertama yang disepakati Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian berikutnya antara kedua negara. Kita beralih ke tanggal 15 November 1978. Pesawat terbang yang mengangkut 249 orang jamaah haji kelompok terbang Kalimantan Selatan dari Jeddah ke Indonesia jatuh di dekat Kolombo, Sri Lanka. Sebanyak 179 jamaah haji Indonesia tewas ketika pesawat sewaan DC-8 Icelandic Airlines yang mereka tumpangi dari Jeddah mengalami kecelakaan ketika mendarat di landasan Kolombo Airport. Pesawat ini sedianya akan mengisi bensin sebelum meneruskan penerbangan ke Surabaya. Laporan resmi otoritas Sri Lanka menyebutkan bahwa kemungkinan penyebab jatuhnya pesawat ini adalah awak pesawat gagal mengikuti prosedur pendekatan ke landasan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan siaran Al Jazeera Inggris mulai mengudara secara langsung di Doha, Qatar. Al Jazeera English atau Al Jazeera International adalah sebuah stasiun televisi berita internasional yang dimiliki oleh Al Jazeera Satellite Network. Gagasan untuk membuat Al Jazeera English dimulai pada tahun 2003 dengan misi untuk memberikan sebuah saluran berita yang menyediakan informasi teraktual dan tercepat. Kemudian Al Jazeera Satellite Network mengumumkan rencana peluncuran Al Jazeera International pada bulan Oktober 2005. Rencananya Al Jazeera International akan diluncurkan pada bulan Juli 2006, tetapi diundur selama 4 bulan karena Al Jazeera International ingin mengadaptasi salurannya dengan HDTV. Kemudian sehari sebelum peluncuran, nama Al Jazeera International diganti menjadi Al Jazeera English. Pada tanggal 15 November 2006 pukul 12 GMT atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, Al Jazeera English resmi diluncurkan ke depan jutaan pemirsa televisi di seluruh dunia. Al Jazeera English menyajikan berita, analisis dokumenter, debat langsung, isu terkini, bisnis, dan olahraga. Al Jazeera English bermarkas di 4 kota, yaitu Doha, Kuala Lumpur, London, dan Washington DC. Pusat komando stasiun ini diputar 4 kali setiap harinya mengikuti matahari. Saluran televisi ini juga memiliki tujuan mempersembahkan sudut pandang global dalam bahasa Inggris, namun tanpa disertai sudut pandang Inggris Amerika. Al Jazeera English adalah saluran berita internasional terbesar ketiga setelah BBC World News dan CNN Internasional. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Singapura perkuat kerjasama ekonomi dan pariwisata. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia dan Singapura mempererat kerjasama kedua negara di bidang ekonomi dan pariwisata. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga membahas terkait dengan ancaman terorisme dan permasalahan menyangkut Laut Cina Selatan. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan bilateral di Wisma Perdamaian Semarang, Jawa Tengah, Senin. Dari pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk mempererat kerjasama bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan pariwisata. Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengatakan Singapura merupakan mitra perdagangan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Karenanya, kedua negara sepakat untuk mempererat kerjasama kedua negara. Presiden Joko Widodo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menjelaskan mengenai reformasi ekonomi dan juga hukum yang akan terus dilakukan oleh Indonesia agar ekonomi Indonesia lebih kompetitif. Khususnya mengenai kerjasama di Kendal Industrial Park yang disepakati akan menjadi ikon baru kerjasama Indonesia dan Singapura. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan, sebagai negara tetangga dan rekan dekat Singapura, kerjasama antara Indonesia dan Singapura sangatlah penting. Lee Hsien Loong menjelaskan, hubungan bilateral kedua negara dalam kondisi yang sangat baik dan Singapura juga menginginkan Indonesia dapat meraih kesuksesan dari kerjasama kedua negara. Ia menjelaskan Indonesia adalah rekan dan tetangga dekat dan kesempatan ini sangat baik untuk menginterpretasikan hubungan kedua negara. Ia menjelaskan mempererat kerjasama ekonomi tersebut sangat penting. Adapun Memorandum of Understanding atau MOU terkait sektor pariwisata menjadi satu-satunya MOU yang ditandatangani di hadapan kedua kepala negara dalam pertemuan Leaders Retreat tahun ini. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kerjasama yang akan dikembangkan oleh kedua negara meliputi 3 daerah, yakni pemasaran bersama, wisata kapal pesiar dan penyediaan sarana pertemuan, konvensi dan pameran atau Meeting, Incentive, Convention, Exhibition, atau MICE. Kegiatannya akan mencakup pembangunan destinasi wisata dan pelabuhan, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar dan loka karya, penelitian dan pengembangan industri wisata, yaitu investasi pariwisata dan pertukaran informasi. Seperti diketahui, Singapura merupakan negara peringkat pertama penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. tahun 2015 tercatat lebih dari 1.500.000 wisatawan asal Singapura datang ke Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia, Singapura merupakan negara yang tidak asing untuk dikunjungi karena sebagian besar wisatawan yang datang ke Singapura berasal dari Indonesia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali melakukan safari militernya. Ekonomi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, diyakini tetap tumbuh stabil meski diselimuti ketidakpastian global. PT Semen Indonesia Persero Terbuka tengah bersiap melakukan akuisisi pabrik grinding plant milik perusahaan lokal di Bangladesh dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton per tahun. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menawarkan kepada Rusia untuk menjajaki dan mengembangkan jalur kereta api Surabaya-Malang. Menteri Agama Republik Indonesia yakin Muslim Indonesia dewasa dalam menghadapi kasus dugaan penistaan agama yang sedang bergulir. Kegiatan industri pengolahan menjadikan Provinsi Riau penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi dari Sumatera. Yang terakhir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong mengaku tidak akan merevisi target realisasi investasi menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dengan saya Enggar Saraswati dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Pulau Buton. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Buton merupakan sebuah pulau di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Pulau Buton lebih dikenal sebagai lalu lintas perdagangan laut serta produksi aspal alamnya. Namun, ternyata pulau ini menyimpan sejuta pesona wisata yang memukau. Bukan hanya pantai-pantai cantik, namun juga adat istiadat, wisata pegunungan, kuliner, dan lain-lain. Berbicara mengenai kuliner, Buton kaya akan kuliner lokal. Untuk jenis makanannya didominasi dengan kuliner berbahan dasar singkong, jagung, dan ikan yang merupakan makanan pokok masyarakat setempat. Untuk jenis minumannya sendiri, Buton punya kopi lokal yang punya aroma khas dan nikmat untuk dicoba. Pendengar, namanya kopi Kaongke Ongkea. Kaongke Ongkea merupakan kopi asli dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kopi ini mempunyai cita rasa yang sangat berbeda dengan kopi lain pada umumnya. Kopi Kaongke Ongkea merupakan kopi organik yang berasal dari desa Kaongke Ongkea, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Para petani kopi di sini tidak menggunakan zat kimia atau sejenisnya dalam melakukan perawatan tanaman kopi. Petani tidak menggunakan penyemprot hama yang ada efek sampingnya. Karenanya, kopi ini mempunyai rasa yang berbeda dengan kopi yang lainnya. Pendengar, pengolahan kopi Keongkeongkea sangat sederhana. Kopi dari hasil perkebunan langsung dijemur sampai seminggu lamanya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam penggilingan gabah untuk mengeluarkan kulit bijinya. Setelah bijinya keluar, lalu disangrai dan selanjutnya dimasukkan dalam penggilingan hingga menjadi bubuk kopi. Perbedaan kopi ini dengan kopi yang lain adalah aromanya. Ketika kopi dituangkan dengan air panas, bau harum sudah mulai tercium dari kejauhan. Aromanya memang sangat kental dibandingkan dengan kopi lainnya. Selain itu, rasanya lebih nikmat karena ini kopi asli. Untuk membelinya, Anda bisa langsung datang ke desa Keongkeongkea dengan jarak hanya sekitar 25 km dari kota Baobao, ibu kota Sulawesi Tenggara, menuju kecamatan Pasar Wajo. Harga jualnya pun sangat terjangkau, yakni Rp70.000 per kilogram. Pendengar, pada tahun 1954, Desa Keongkeongkea, Kecamatan Pasar Wajo, merupakan sentra penghasil kopi terbesar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tak tanggung-tanggung, setiap petani bahkan bisa menghasilkan sekitar 2 ton kopi jenis Robusta per hektar tanah. Namun saat ini, para petani hanya menghasilkan kopi sekitar 8 karung gabah atau sekitar 800 kg per hektar. Hal ini disebabkan karena hama yang terus-menerus menyerang tanaman kopi di desa tersebut. Saat ini, masih ada beberapa petani yang masih tetap bertahan menanam kopi. Walaupun hama menyerang, petani enggan membasminya dengan penyemprot hama. Sebab penyemprotan hama tersebut mengandung racun yang bisa membahayakan tubuh manusia. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kopi Keongkeongkea. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Borobudur Marathon 2016. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, bagi Anda yang hobi olahraga lari, khususnya lari maraton, Anda bisa luangkan waktu Anda mengikuti lomba lari maraton bertajuk Borobudur Marathon 2016. Tak hanya berlari di ajang ini, Anda juga bisa menikmati kemegahan Candi Borobudur sekaligus keindahan alam sekitarnya. Borobudur Marathon 2016 akan berlangsung di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 20 November 2016 mendatang. Penyelenggaraan lomba lari maraton ini selain sebagai sarana pembinaan atlet nasional, juga untuk mempromosikan pariwisata Jawa Tengah, khususnya destinasi wisata Candi Borobudur sebagai destinasi prioritas. Bersama dengan itu, ajang lomba lari ini juga menjadi sarana pemerintah untuk mencapai target kunjungan 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta pergerakan wisatawan Nusantara di tanah air. Pendengar Borobudur Marathon 2016 merupakan kerjasama Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Magelang, dan Bank Jateng dengan PB PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Pengurus PASI Jateng, dan Pengurus PASI Kabupaten Magelang. Borobudur Marathon pertama kali diselenggarakan tahun 1989 dan berlangsung hingga saat ini. Pada tahun ini, selain ada kategori 10 km, half marathon sepanjang 21 km, dan full marathon sepanjang 42,195 km, ada juga kategori lomba ultramarathon, yaitu sepanjang 120 km, serta ambasador dan celebrity run, yaitu 3 km. Ambasador dan Celebrity Run adalah ajang lari yang juga diikuti oleh duta besar negara sahabat serta artis-artis Indonesia. Sedang ultramaraton adalah ajang lari di mana Anda akan ditantang melampaui batas diri Anda. Pendengar, untuk maraton 10 km, half marathon, full marathon, serta ambasador dan celebrity run akan mengambil start dan finish di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur. Sedangkan untuk Borobudur Ultra Marathon, mengambil start dari Museum Kereta Api Ambarawa dan finish di Taman Lumbini. Peserta Borobudur Marathon 2016 sekitar 20 ribu orang, termasuk dari mancanegara dengan total hadiah sebesar 4 miliar rupiah. Untuk mendukung kegiatan Borobudur Marathon 2016, sebelumnya sudah digelar beberapa kegiatan seperti Central Java Borobudur Offroad 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2016. Tour de Borobudur 2016 yang diselenggarakan 18 hingga 19 November 2016 dan Borobudur Sport and Fashion Expo 2016 serta hiburan lainnya. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Borobudur Marathon 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di www.voi.co.id dan juga melalui shortwave di 9525 kHz atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. pendengar, lagu berjudul Cinta Terisolasi baru saja Anda dengarkan. Dinyanyikan oleh Lilis Karlina, lagu ini bercerita tentang cinta seseorang yang terisolasi dan tak akan berubah meski sang kekasih telah mendua. Dirilis kembali tahun 2015, musik lagu ini begitu kental dengan nuansa musik Sunda, salah satu suku di Jawa Barat. Ini terdengar dari suara pukulan kendang dan suara tarikan lagu atau cengkok Lilis Karlina. Masih kental dengan musik nuansa Sunda tahun 2014, kembali Lilis Karlina merilis sebuah lagu berjudul Goyang Bando Nari. Lagu ini terinspirasi dari cerita rakyat Sunda. Bando Nari adalah putri cantik, anggun, dan setia. Ia adalah permaisuri Dasamuka alias Rahwana. Dia seorang dari pancakanya atau lima wanita yang amat dihormati dalam tradisi Hindu. Dalam kesenian Sunda, Bando Nari diabadikan dalam sebuah kawi atau lagu keliningan yang indah, mengharukan tetapi sekaligus eksotis. Lagu yang diciptakan oleh Hamamet Subang ini terdengar sangat kental alunan melodi khas Sunda dan asyik untuk bergoyang. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Lilis Karlina, mari dengarkan lagu berjudul Goyang Bando Nari. Selamat mendengarkan. Pendengar, penyanyi kelahiran Subang ini dikenal sebagai si Goyang Karawang. Predikat ini dia dapatkan setelah lagunya berjudul Goyang Karawang sukses di belantika musik dangdut tanah air. Setelah sukses dengan Goyang Karawang, ia pun kemudian merilis deretan album dangdut anyar dengan lagu-lagu dangdut yang cukup diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Salah satu lagu populernya berjudul Kiss, akronim dari Kita Sayang Sayang. Dirilis tahun 2001, lagu ini bercerita tentang perhatian dan kasih sayang seorang kekasih. Lagu ciptaan Adit Obe dan Ayu ini punya musik yang kental dengan musik Timur Tengah. Satu lagu Lilis lainnya berjudul Siapa Kau juga cukup sukses di belantika musik tanah air. Diciptakan oleh Aziz Talib, lagu ini bercerita tentang seseorang yang mempertanyakan kesungguhan cinta sang kekasih. Musiknya sangat sendu dan nuansa musik Latin begitu terasa, terlebih pada bagian lagu yang menampilkan hanya suara petikan gitar saja. Dua lagu Lilis Karlina berjudul Kiss dan Siapa Kau akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Air laut aduh asin sendiri. Goyang kiri, etak goyang kanan, keok kiri, etak.